Ozatlık Radyosu Silip. Bugün 7 fevral Şimbe. Mikrofon olduğunda Naif Akmal. Bugünkü tapşırda. Ozatlık Radyosu'nda uzgan atna vakiyalarına kuzatu. Türkiye'de inflasiya kimi, işsizlik orta. 1980-ci yıllardagi Totar Milli Harakati xotiralari. Paravuz topshiruvunda Totar internetinda belgili shaxslar baygisindagi tovush beruv turunda söylerbiz. Yoshlar uchun hazırlangan qizg'an tova topshiruv qunog'i jirshi Ilnas Safiullin. Qadirli tinglovchilar, oldagi minutlarda bu atnada ozodlik topshiruvlarida yoqtirilgan muhim temalar, e'tibor jalb etgan ovozlarni Olsu Qurmosh borlab uzar.
Bu atnada krizis turunda ko'p siyladi qormadli tinglovchilar, uning teskari yoqlari turunda da ham nig'ajab unga yoqlari haqida da. Rossiyada krizis deganda neft bayasi tushu, rubl ishsizlanu, minglagan kishining ishini yo'qoltu kabi teskari misollar keltirilgan. Ammo qo'yib bilgichlar fikrincha Kreml bu vaziyatni o'z foydasiga burola. Krizis shovqimidan foydalanib, u iqtisod tarmog'ida davlat kontrolini tog'inda kuchaytira oladi. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада гыйнвар аенда гына эшсезләр саны 19%-ка арткан. Күптән түгел КАМАЗ şirketi яңа ел ялларыннан соң яңадан эшне туктатып торуы турында хәбәр итте. Татарстанның вице-премьеры Равил Муратов республикада сәнәгатьтә җитештерү 25%-ка кимеде дип хәбәр итте. Маңарша кризисның зыяны турында сөйләгән булсак, хәзер файдасы турында. Казанда югары бәяләрдән куркып, şirketләр үз рекламаларын шәһәрдән алгач, Казан хакимияте зур такталарга Инҗил һәм Коръәннән гыйбрәтле әйтемнәрне элеп куярга карар иткән. Финанс кризисы булмаса, Казан халкының күпчелеге мәңгелек бу сүзләрне белми, күрми, ишетми калганда булар иде.
Ни кылсак шул үзебезгә әйләнеп кайтыр. Тузан бер туе кадәр игелек эшләсәң дә, шуның рәхәтен татырсың. Бер-берегезгә изгелектә ярдәмләшегез. Шуларның бер ишесе. Язылган текстның эчтәлеге игътибарны җәлеп итә. Һәммәсендә игелек, әдәплелек, кайгыртучанлык кебек мәңгелек кыйммәтләргә өндәүче сүзләр. Алар мөлаем булалар, яшьләр һәм башка күңелгә ятышлы фотолар белән янәшә куелган. Әлеге саваплышны Казан шәһәре хакимияте башлап җибәргән. Хилмәт тахталарга изге китап сүзләре кую шәһәр җитәкчесе Илсур Мәтшин теләге икән. Төрле төсләргә буялган, чикрәеп күзгә керүче реклам адым саен иде. Финанс кризисы башлангач, мондый реклама кимеде, чөнки бу өлкәдәге эшмәкәрлек шулай ук торгынлыкта. Шәһәр башкарма комитеты ике куянны бер юлы аткан. Изгелеккә өндәүче сүзләр күзне иркәли, хилмәт тахталарда буш түгел. Тышкы реклам һәм мәгълүмат буенча муниципаль дәүләт оешмасы җитәкчесе Ирина Дебелкина мәсьәләне реклам компанияләре белән бергә хәл иттек ди.
Рекламные фирмы данный плакат изготовили за свой счет.
Плакатларны реклам şirketләре әзерләде, ә шәһәр хакимияте аларны аренда өчен түләүдән азат итте. Бу безнең уртак хезмәт чимеше. Рекламаның тематикасын тулысынча шәһәр хакимияте билгеләде.
Социальные плакаты, тематику социальных плакатов, конечно, определял город.
Дөньядагы кризис галәмәтенең без искә алмаган уңай яклары да бар икән бит. Шулай булмаса, ана телебездә язылган рекламны бәлки күрмәгәндә булыр идек.
Татарстан дәүләт шурасына сайлауның кризис вакытында узуы күп кенә көтелмәгән борылышлар алып килергә мөмкин. Кайбер оппозиция вәкилләре быел бер фиркага да кермәгән намзәтләрнең шурага депутат булып эләгү мөмкинлекләре арта дип. Башкортстанда да 1 мартта җирле шәһәр һәм авыл шураларына сайлау узачак. Әмма бу көннәрдә Башкортстан сайлау турында уйламый әле. Республикада булган һәр вакыйга президент Мортаза Рәхимовның 75 яшьлек юбилеена килеп тоташа. Үзенең түгәрәк туган көнен 7 февраль билгели. Бу атнада Киев шәһәрендә яшәүче даими тыңлаучыбыз Хадиша Мусина Азатлыкның Казан студиясына шалтыратып үзенең фикерләре белән бүлеште. Ул бүгенге шартларда татар халкының һәм аның тарихи ватанының милләткә ничек тәэсир итүе турында уйлана.
Казанны әйтеп бетергесез, Казанны өзгер Татарстан. Татарстан бүтін дүнияны өзгертті ол. Халықның аңын өзгертті ол, балақайым. Сіз аны аңнамесіз, білмейсіз, бұдан ұрсы сіз анда тұрасыз. Мен шетте тұрамын, әмінен шеттен қорым, ол мені көбірек көріне.
Февральдә бүтін дүния татар иҗтимагы үзәгенең беренче корылтайы җыелуга 20 ел тула. Бу көннәрдә без сезнең игътибарга милли хәрәкәт башында торган танылган язучылар һәм галимнәр фикерләре белән әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Аларны сез азатлык дулкыннарында ишетә аласыз һәм безнең сәхифәдә укый аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы ozatlyk.org. Ozatlyk radiosu.
Türkiye'de ginvar ayında inflasiya kimidi. Amma bu kimi kullanuvchilarning ozroq sotib oluvi sababli bo'ldi. Türkiye'den chetga tovar sotuvdan niq kimidi. Natijada ilda ishsizlik zo'r tezlik bilan orta bora. Яшьләр арасында эшсезлек 21.5%-ка җитте. Алга таба эшсезләр саны тагын да күбәер дип фаразлана. Полиция эшсезләрнең урам җыеннарын куып тарата. Акча кытлыгы арту белән үз бүйерләрен сатарга теләүчеләрнең дә нык артуы күзәтелә. Андыйлар инде хәзер бүйерләрен бик арзанга да сатарга риза. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Бу атнада Төркия статистика оешмасы 2009 елның гыйнвар айы өчен инфляция саннарын игълан итте. Бу саннар үткән 2008 ел белән чагыштырганда инфляцияның кими башлавын күрсәтә. Шуңа күрә ваклап сатып алуда инфляция 9.5%, күпләп сатып алуда 7.9% булган. Мунарга шатланыргамы? Акчасы булганнар шатлана ала. Әмма инфляциянең төшүенең төп сәбәбе базарның таралуы, ягъни халыкның азрак товар алуы. Инфляция кием салым һәм башмак секторында 8%-дан артык төшкән. Азык-төлектә исә 1.5% тирәсе арткан. Димәк, халык азык-төлек кебек яшәү өчен шарт булганлардан бюджетын кыса алмаса да, башка кирәк-яракларындан кыскан. Төркиянең экспорты башлыча текстиль белән кием-салым, автомобиль, тимер куруч белән төрле машиналар һәм авыл хуҗалыгы продукцияларына таяна. Үткән елның октябрь аеннан бирле экспорт төшә башлаган иде. Инде гыйнвар айында бу 28%-ка кимеп, 7 миллиард американ доллары кимрәк киремгә ия булды. Бу да кайбер секторларда эшсезлекнең артуы дигән сүз. 2008 елда Төркия 124 миллиард 768 миллион долларлык экспорт ясаган иде. Экспорт башлыча текстиль белән автомобильдә кимеде. Экспортта беренче урынны алган автомобиль индустриясы 53% югалтуга дучар булды. Бу вазият Төркиядә булай да җитди проблема булган эшсезлеккә тагы да зур урым ясады. Төркия статистика оешмасының 3 айлык периодлар белән игълан иткән саннарына күрә, 2008 елның октябрендә эшсезлек 10.9% үскән. 2,550,000 кеше эшсез булган. Шиксез бу сан бүгенге көндә 3 миллионга якынлаша. Бигрәк тә яшьләр арасындагы эшсезлек 21.5%-ка күтәрелде. Истанбул кием-салым экспортчылары берлеге рәисе Акбалык, хөкүмәт чаралар күрмәсә 4 ай эчендә тагы 150-160 мең кеше эшсез калачак дип белдерде. Эштән чыгарылганларның протестлары да арта бара. Полиция протестачыларны күз яшертүче бомбалар белән тарата, күстәге астына ала. Автомобиль индустриясендә дә эшләр начар. Türkiye'nin en zor avtomobil zavutlarından Oyak Renault, iki atnaga prodüksiyonu tuktattı. Şula yok Fiat avtomaşinaların iştep çıkarken Tofaş'ta bir atnaga prodüksiyonu tuktattı. Transport sektöründe eksport kimi varkılı işsizlik başladı. İşsizlik kişilerine akılga da kilmesinlik çaralar getere. Türk Büyür Fondu Citekçisi Timur Erk'nin bildirimine göre, gününe 5000 kişi üz büyürün satı için müracaat iteyken. Elekten atnada bir kişi müracaat edip 40.000 liraya büyürün satar getilese, hazır bu 5000 liraya hatletişken. Timur Erk müracaat etkenlerge Türkiye'de kişi organların satının tıyılgan buluğun angatsak da, alar kişi organları satkan mafyaga yüneliler deyip zarlandı. Tuk açtın halinden anlamidigende, hazırge eşi bulganlar hükümetnin, halıktın dikkatin başka yaka celibitin manevrları dolkunlarında yüzüktüralar. Lakin minde eşsiz kalı alam digen korku, ken uzgan sayın arta. Dürüst, hükümet de üzüne küre çaralar kür getirişe. Lakin elige tamçılar gına bular. Misal için devletnin Toki isimli tüzü şirketinin karamagında satılı almagan 20.000 tiresinde trak var. Hazır şuşu traklarını satıp alır gatilevçilerge, trak beyesinin 10%'ın hem kalganın 120 ay, yani 10 yıl içinde tülev şartı bilen sata başlayacakın ilan etti. Tegiyattan işçilerin işten çıkarmaganlarga subsidiye tülev meselesi kün tertibine mindi. Lakin eksport hem produksiye bulmayca işsizlikle betürü mümkün bula almayacak. Dünyadaki ekonomik krizi şartlarında ise bu hıyal gibi görüne. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Татарларның 4-нче инқилабы қуашан килеп чыкты. Бүтән дөнья татар иҗтимагый үзәгенең 1989 елда 17 февральдә узган 1-нче курылтайының программасын төзүчеләрдән берсе, тарихчы Дамир Исхаков, моннан 20 ел элек милли хәрәкәтнең ничек уйышып китүе турында үз хатирәләре белән уртаклаша. Аның белән Саша Долгов сөйләшә.
Татар иҗтимагый үзәген оештыручыларның берсе Дамир Исхаков үзәкнең беренче курылтайын 20-нче гасырда татарларның 4-нче инкыйлабы дип бәяли. Тарихка күз салсак, беренче инкыйлаби күтәрелеш 1905 елда, икенче һәм өченчесе 1917 елның февраль һәм октябрь айларында булып булса, 4-нчесе 1980 елларның ахырына, 1990 елларның башына туры килә ди галим. Билгеле, моның башында һәр вакыттагыча татар зыялылары, тел, әдәбият һәм тарих институты һәм университет галимнәре торган.
11 кеше бар янда, яшьләр комитетында. 11 кешене төгәл беркем дә әйтә алмады. Исемлеге сакланмаган кызганча каршы. Бер 9 кешегә кадәр бара, аздан соң югала исемлек. Тел, әдәбият, тарих институты ишендә барадыр яннан соң үзенә күрә бер кайнал, ул татар тарихын яңаша язу кирәк дигән. Хәтта аның проспектларда төзелде, 85 елны ук тикшерүләр булды.
Ди Дамир Исхаков. Шулай итеп, 1988 елның җәй башларында актив бер төркем уйышып китә. Булар арасына беренче чиратта Дәүләт университеты һәм Фәннәр академиясе галимнәре керә. Бераз гына язучылар да була. Ул вакытта язучылар әле актив түгелләр иде дип сөйли галим. Һәм 1988 елның җәендә Казан университетының 109-нчы аудиториясендә беренче җыелу була.
Анда бераз дәрәҗәдә катнашты ул эшләрне оештыруда университетның парткомыда. Чөнки алар татарлар активлашкач, алар уйлаганнар инде менә монда зәрәк фикерләрен туплыйган дип шулай юк. Җыелган кешеләр мин хәзер хәтерлим, анда әлләрсә күп булмады кеше. 40 кеше булганда, менә шунда җыелган вакытта анда сөйләшүләр булды да инде, фикергә килделәр, төзергә кирәк бер оештыру комитеты, алга таба халыкны күпләп җыеп, документлар эшләргә дип. Әмма җыелучылар арасында анда Мулюков анда, аннан соң Файзар Рахманов, Җәүдәт Сөләймановны, Фарид Солтановлар, мин үзем инде шушы тирәдә активрак булган кешеләрне анда оргкомитетка сайлап куйды. Әйтәм, ул 11 кеше иде. җитәкчелек функциясе ул вакытта бик ачык билгеләнмәгән иде. Чөнки без сөйләштегәндә менә шушы җыелганнан соң съездны хәзерләү һәм иң әһәмиятлесе съездга чыгарыш документны хәзерләү өчен вакыт-вакыт җыелабыз дип. Җыелу урыннары төрле урыннарда булды. Без җыелдык тел әдәбият һәм тарих институтында. Аннан соң берникадәр вакыттан соң монда теге аерым төркемнәр булып эшли башладылар. Киләсе программаның өлешләрен, мәсәлән, экологлар аерым, тел мәсьәләсе буенча аерым. Бу җыелышларның күзгә табарак булганында, бәлки ул август аенда булгандыр, анда күренде Фәүзия Бәйрәмова һәм Рафаил Хакимовлар. Алар соңрак килделәр бу төркемгә катнаштылар. Әмма сентябрь айларына инде Рафаил Хакимов актив катнашты бу эшләрдә. Фәүзия Бәйрәмова әле ул вакытта Халык фронты белән шушы туп ятырган яңа эш марасындарак иде.
Хәтерлисеңме син, әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Әй алганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныш сукмаклар.
Ахыр чиктә өлкә комитеты белән сөйләшкәч, 1988 елның октябрь аенда просвещение йортында очрашу үткәрелә. Дамир Исхаков сүзләренчә, анда берничә йөз кеше җыела. Ул Казан өчен бик зур вакыйга була.
Шул очрашуга без инде чыгарга тиешлек киләсе документның бер балванкасы. Мен хәзер дә хәтерлим ул документны. Ул теге төрле кешеләр тарафыннан язылган, аннан соң бер тарафка җыелган, аннан соң аны үзгәрештеләр кертеп ул документка, ул документ гел эшләнелде шул килеш. Шуннан соң инде менә шушы вакыйга үткәннән соң эшләнә башлады төп программ документ. 88 елның ноябрендә аның инде тексты бар иде.
Иҗтимагый хәрәкәтнең оешып китүенә башка сәяси, икътисади сәбәпләр дә тәэсир итә.
Республика статусы ул вакытта куйра башлады. Шуның белән бәйле бар иде икенче мәсьәлә республиканский хозрасчет дигән нәрсә, экономика. Чөнки республика хуында бөтен милекнең 2%, безнең бюджет шуның нигезендә корыла, бер әсәр дә юк безнең. Һәм без чагыштырып карый башлаганда, әрмәннәрдән ничек, Прибалтика республикадан ничек, бездән ничек. Менә шулай уйлый башлагач, ул күренде. Экономикада алмашыда республиканы һәм гомумән теге суверенитет дигән нәрсәне булдырып булмый. Шуңа күрә монда статус белән экономика икесе бер бик нык бәйләнгән иде. Шуларны күтәрә башлагач, килеп чыкты милли конкрет мәсьәләләр дигән.
Татар иҗтимагый үзәгенең программасын төзү тарихи вакыйга була. Совет чорында татарлар беренче тапкыр оешып, үзләренә нәрсә кирәк икәнлекләрен программа рәвешендә әйтте дип искәртә Дамир Исхаков.
Ул булган әнә теге 17-нче ел революция вакытында съездлар җыелган, ул фикерләр калган, ул басылган. Без аларны беләбез. Ә менә совет чорында мондый теге русча әйткәндә татарларның притязаниялары беркайда язылмаган, гомуми рәвештә дәгъваләре. Әйе, теге интеллигенция әйтик 50-нче елларда язып караган нидер хатлар ЦК-га. Но аны белгән кешедә, күргән кешедә, аны хәтерләмиләр хәзер. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу татарларның беренче менә шундый тәҗрибәсе булды һәм бик уңышлы. Мин нәрсәгә әйтәм аны, соңыннан мин галимнар белән сөйләштем, Мәскәү галимнары белән. Менә Дробежева кебек андә этносоциологлар, Тишковлар да, алар татар иҗтимагый үзәгенең беренче программасының чагыштырма рәвештә союздаш республикалардагы милләтләр дәрәҗәсендә язылганын әйттеләр миңа шул вакытта. Шундый ук фикерне Англиядә яшәгән бер галимнең дә әйткәне бар миңа. Мария Броксмайе. Шушы документ тирәсендә тупланган интеллигенция аны башкарып чыгып, шуны бер формага китерүе, ул безнең үзебезнең мөмкинлекләрендә күрсәткән бер нәрсә. Һәм билгеле, бу документны сөйләшкәндә шундый истәтергә кирәк. Ул бит эшләнгән на платформа буларак түгел, ул программа иде шундыйда. Һәм ул программада язылган нинди проблемалар бар, нәрсәләр эшләргә кирәк безгә, һәм аны эшләү өчен нинди механизмнар кирәк, барысы да язылган иде әлбәттә. Безнең документта менә бик ачык чаланган демократияга омтылыш. Ничек кенә карасаң да, менә ул документта без милләтчелекне күрмибез. Йомаклап шуны әйтергә уйлыйм, бу беренче съезд, ул билгеле гомумән алган вакытта булды татар интеллигенциясының съезды.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең беренче программасын төзегән галим Дамир Исхаков истәлекләрен тыңладыгыз. Татар иҗтимагый үзәге программасының 80% башкарылды дип саный. Шулай итеп, әлеге документ 1988 елның ноябрь айларында әзер була. Әмма аны әле рәсми рәвештә бастырып чыгару бурычы да тора. Әлеге программаны бастырып чыгару турында киләсе тапшыруларыбызда ишетерсез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Дотар интернеты инде бер айлык узып киткән эш елы нәтиҗәләрен барлый. Dotarlar.ru веб-сәхифәсендә кулланучылар иң билгеле татар сәясәтчесе, җәмәгать эшлеклесе, җырчысы, мәгърифәтчесе, журналисты кебек бүлекләрдә үзләре хөрмәт иткән шәхесләргә тавыш бирәләр. Әлегә күп тавыш җыеп баручылар арасында Кырымнан кеше хукукларын яклаучы Надир Бәкир, милли юлбашчы Мустафа Җәмилев тә бар. Ә Казаннан алдынгылар арасында Эльвира Фатыхова, Данил Сафаров, Разил Вәлиев, Миркасим Госмановлар бар. Шулай ук анда җырчы Алсу, Земфира, актриса Рената Литвинова, телеэфир шамакае Тимур Бәдретдинов һәм башкалар да бар. Бу ярышка һәм исемлеккә кертелүчеләр турында тулырак итеп, пәрәвез тапшыруында Гамил Нур сөйләр.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында ел татарлары бәйгесе турында сөйләшеп узарбыз. 2008 ел батырлары арасында башы төрмә күргән сәясәтчеләр дә, кулына әле яңа каләм генә алган журналистлар да, олимпиада чемпионнары да, эстрада йолдызлары да бар. Татарлар.ру порталында тавыш бирү яңа ел бәйрәмнәре шаукымы басылганнан соң башлана. Һәм менә ул дәвам итә. Ә фикер алышуларны шул сайтның форумында да, matbuğat.ru сайтында да күреп була. Ел татарлары тансык, илекле бәйге булырга тырыша. Нәтиҗәләрне кулланучылар фикере билгеле. Алар тәкъдиме белән кандидатлар ярышка кертелә, кулланучылар тавышы җиңүчеләрен ачыклый, тавышлар сан автомат рәвештә хисаплана дип яза оештыручылар. Хәер татарлар.ру-да оештырылган тавыш бирүнең ысулларына һәм аның нәтиҗәләренә гадел түгел, дөрес түгел дип караучылар да бар. Һәм гомумән һәр тавыш бирү яисә бәйгене һәр кем өчен дә уңайлы яисә гадел була алмауында әйтүчеләр шактый. Бәйгенең нәтиҗәләре оештыручылар намусында. Ул нәтиҗәләрне кабул итү катнашучылар яисә күзәтүчеләрнең зәвыгында кала. Бәйгегә мондый номинациялар куелырга тиеш булган ди. Татар җәмәгать эшлеклесе, иганәчесе, мәгърифәтчесе, артисты яки башкаручысы, сәясәтчесе, спортчысы, яшьләре лидеры, журналисты коллективы һәм татар интернетчесе. Кулланучылар исә тагын берничә номинация тәкъдим иткән. Әйтик, татар динчесе һәм татар гаиләсе. Иң күп тавыш туплаган кандидатлар татар ир егете 2008 һәм татар хатын-кызы 2008 булып санала. Тапшыру ясалганда иң күп тавышны ханым туташлардан Пекин олимпиадасында Татарстан байрагын күтәреп йөргән чемпион Гөлнара Сәмитова туплаган иде. Ә ир егетләрдән исә Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев кыйрыгына басып Русиядагы популяр дип саналучы Комеди Клаб тапшыруының артисты Тимур Бәдретдинов килә. Хәер булай гына булмас, кешеләрне санап та чыгыйк әле. Әйтик, иң популяр номинация тавыш бирләрнең берсе татар артисты 2008 дип атала. Биредә иң күп тавыш җыючыларның берсе, әйтик, менә хәзер монитордан карап торгандан 422 тавышны Comedy Club резиденты Тимур Бәдретдинов җыйган. Икенче урын Рената Литвинова, актриса, режиссер, продюсер дип тәкъдим ителгән. Өченче урын актер, кино режиссеры Сергей Шакуров дип әйтелгән. Ә менә Казандагы Шәүкәт Биктимиров 4-нче калган, аңарга 360 тавыш бирелгән. Шулай ук әле Казандагы Рауил Шарафиев, Нәҗибә Ихсанова Айрат Арсланов һәм Гүлсем Исәнгулова да соңгы рәтләрдә бара. Һәм Башкортстаннан Роза Салихова исемле актриса да исемлеккә кертелгән. Ә җәмәгатьчелек эшлеклеләре диеп сәясәтчеләр исемлеккә кертелгән. Дөрес, федераль дәрәҗәдәге сәясәтчеләр түгел, җирле яисә Кырым, Татарстан һәм башка өлкәләргә бәйле сәясәтчеләр турында сүз бара. Әйтик, Екатеринбургтан өлкә думасы депутаты Альберт Абзалов, Татарстаннан депутат Разил Вәлиев исемлектә. Шулай ук Кырымнан билгеле сәясәтче һәм Надир Бәкиров та шул исемлектә бара. Надир Бәкиров айрым тукталып узыйк әле. Қырым Татар Милли Мәжлесінің саяси хуқуқ бөлігі жетекшісі Надир Бәкиров ол. Бүгін күндерде ол интернет аша Ақмешіт Симферополь шәһәр янындағы Балаклавская тұрағында Қырым татарларына қарсы хүҗүм әзерләнүен хәбәр итә. Туған илләренә кайтып җир алган Қырым татарларын йортларыннан китәргә мәҗбүр итәләр икән. Сүз Қырым татарлары авылы янына китерелгән Украина армиясе солдатлары турында бара. Бикиров бу турыда татар ел дигән билгеле аралашу төркемендә яза. Менә шундый кырыс яки гади булмаган шартларда яшәүчеләр дә ел татары булып билгеләнә ала. Һәм бу сәясәтчеләр бәйгесенә дә карый. 2008 ел сәясәтчесе дип тә Кырымнан кеше табылырга мөмкин. Кырым татарлары юлбашчысы Мустафа Җәмилев анда беренчеләрдән булып бара. Бу урында 3-нче урында исә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, ә 2-нче урында Ралиф Сафин. Башкортстанда кайчандыр президент булырга хыялланган татар телле кеше ул. Таулы Алтай җөмһүриятеннән Россия Федерациясының Думасында сенатор, җырчы Алсуның әтисе. Әйе, татар кулланучыларына Сафин үземе, кызы җырчы Алсу Сафины тансыгыракмы? Әйтү кыен.
Әткәй, әткәй, синең башка тагы.
Әйтик, Алсу үзе татар башкаручысы титулына ия булырга мөмкин. Хәер, соңгы көннәрдә аны Альберт Асадуллин куып җитте. Шулай ук Америкада яшәүче джаз музыканты Илдар Җиһангиров һәм Уфадан чыккан җырчы Зимфира рок йолдыз дип исемләнә тора. Зимфираның дус ханымы дип танытылучы Рената Литвинова да артист буларак татар дип исемлеккә кертелгән. Баксан, Литвинованың да әтисе Касым татар икән. Ә татар мәгърифәтчеләре кем? Татарлар ру кулланучылары версия буенча иң текә агартучы булып академик Миркасим Усманов чыккан. Башкортстаннан да 2 кеше исемлектә бар. Бәләбәйдән татар гимназиясе директоры Мөхәммәт Хөсәенов һәм Уфадан Аккалфак оешмасы рәисе Кифая Фазлыттинова. Шулай да галимнәр бу исемлектә күбрәк. Казаннан тарихчы Айдар Хәбәттинов, профессор Марсел Әхмәтҗанов һәм журналистларның укытучысы Илдар Низамов. Соңгысына тукталыбыз. Профессор Низамов интернетта татар теле кулланылышы турында өйрәнүче галим. Әмма бу арада ул веб-форумларда үз укучысы Илвира Фатихова белән бәхәскә кирип тә ат казанды. Бу турыда сез безнең.ру сайтына кирип укый аласыз. Безнең гәҗитә һәм аның интернет версиясендә соңгы арада шактый популяр булып киткән Илвира Фатихова Илдар Низамов белән сүз куерткан иде. Латин хәрефләре турында. Профессор латин әлифбасын татар өчен, аның теле өчен кулланды. Дип тапкан. Укучысы башка фикерләрендә китергән. Профессор теленнән төрекләр өчен генә түгел, татарның үз өчен дә латин кирәклеге әйтелгән булган. Матбугат нуктаруда профессорны да, журналистны да яклаучылар булды. Безнең нуктару сайтының хуҗасы Илфат Файзрахманов исә бу бәхәскә булай итеп нукта куйды. Кыскасы, әйдәгез тәртиплерәк булыйк, мыскыллау телен, гайбәтчеләр словарын онытыйк, зыянлык үрнәге күрсәтик, дип яза Илфат Файзрахманов. Илвира Фатихова исә бүген билгеле журналистлар исемлегендә. Ул Искәндәр Сиражи, Алия Сабирова, Радик Амиров, Айрат Ибраһим, Рамис Латыпов, Шамил Идиятуллин һәм фотограф Рамил Галинин узып киткән. Шулай ук матбугат.ру сайтына куелгалап торучы мәкаләләре дә шактый тавыш җыеп килә. Хәзер Илвира Фатихова һәм татар журналистлары темасыннан башкага күчик. Татарда иганәчеләр дә бар. 2008 ел иганәчеләре исемлегенә Омскидан Рафаэль Забиров, Саратовтан Камил Әбләзев һәм Төмәннән Ринат Насыров кертелгән. Шулай да иң күп тавыш бирүчеләр спорт бүлегендә. Беренче урында Гүлнара Сәмитова, олимпиада чемпионы. Динара Сафина бүгенге көндә Австралия ачык ярышында катнашучы. Икенче, шулай ук футболчы Марат Измайлов һәм Татарстаннан билгеле әмма яш көрәшче, милли көрәш чемпионы Россия Федерациясе һәм Татарстан чемпионы Азат Нурмөхәммәт. Татар интернеты шулай итеп инде бер ай узып киткән эш елына нәтиҗәләрен барлый. Һәр кемнең үз батыры була. Исемлеккә әле Рәшит Яхваров, Минтимир Шәймиев, Әсхәт Галимҗанов, Рамай Юлдашев, Исур Мечин һәм башкалар да тәкъдим итүчеләр булды. Интернетка кешеләр күбрәк шана башлаган икән. Бу ярышта да гаделме юкмы һәр кем үзенчә шишсен. Әмма һәр кемнең кереп тавыш бирергә мөмкинлеге бар. Бу турыда интернетта Мәтин Карышмас яза. Фикер белеш узды аның нәтиҗәләрен состав нокта Ару сәхифәсеннән укырга була. Халык интернеттагы мәгълүмат чараларын мөһим дип саный дип яза ул. Бу мәкалә инде azatlik.org сәхифәсендә бирелгән. Ничек бар шулай дип эшләүче, нәрсә бар шуны язучы azatlik.org интернет сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торалар.
Кызган табанның актив тыңлаучысы, яшьләрнең аеруча кызларның яраткан җырчысы Илнас Сафиуллинның гыйнвар ахырында яңа җырлар җыентыгы дөнья күрде. Шуның айдан Илнас Азатлыкның Казан студиясенә кунакка килде. Быел ул шулай ук Сәләт яшьләр үзәгенең 15 еллыгын уздыруда катнашуны татар мәдәни чаралары белән таныштырып баручы зур интернет проект ачуны да үзенә максат итеп алган. Шулай ук бик күп башка хыялларын Илназ Кызган таба студиясендә азатлык тыңлаучылары белән дә уртаклаша. Аны тапшыруга Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында тагын бер мине героебыз килде. Инде ул безнең якын дустыбызга әйләнеп китте. Нинди яңалык булса, безгә җигереп килеп хәбәр итә яки шалтырата. Билгеле яш башкаручы быел инде Алтын Барс премия лауреаты бит.
Үткән ел булды.
Үткән ел иде. Татар җыры
2008.
Да, автор башкаручы буларак.
Әйе, әйе.
Алтын Барс алды безнең Илназ Сафиуллин. Ул безнең бүген студиядә кунакта әле генә менә. Берничә көн элек кенә аның яңа лазер тәлинкәсе җыентыгы чыккан. Таныштырып китәле.
Беренчедән, Рустам, сәлем барлык. Радио тыңлаучылар, барызга да бик зур сәлемнәр. Берничә көн элек күптән көтелгән, үзем дә бик озак көттем, озак тупладым дигәндәй, шундый менә тулы бер яңа альбомым чыкты. Компакт диск. Ул да булса, Юксыну дип атадым мин аны. 16 җырым керде.
Яңаларны бөтенесе дә.
Күбесе яңа, һәм дә инде күпмедер дәрәҗәдә радиода яңгыраган беренче альбомга кермәгән җырлар.
Ни өчен Юксыну дип атадың? Беренче альбом ничек аталай? Мин яратам сине дип.
Беренчесе мин яратам сине дип атадым. Алда я. Инде бу икенче альбом беренчедән Юксыну ул әлбәттә менә хис, икенчедән инде ул әлбәттә менә аның җыры да бар. Һәм шул җыр шулай ук бик уңышлы булып чыкты. Клибы тагы да ныграк күтәрде җырны. Hem Һәм дә инде калган җырлар шулай ук менә альбомның башында аеруча сизелә. Менә әкрен генә җырлар, салмак кына җырлар, шундый менә юксыну хисенә сугарылган җырлар бара. Альбомның ахырына җитәрәк бөтенләй тигеп позитив рухта тәмамлана альбом.
Бонус итеп клип кертмәдеңме соң?
Юк, алай керттергә ниятләмәдем. Ни өчен дигәндә, чөнки күп кешеләрдә менә алай кертеп кире кайтаручы кешеләр бар дискларын, чөнки бездә уйнамый дип. Һәм менә шундый хаталар ясаган җырчыларны тыңлап мин алай ясамаска булдым. Компакт диск, ул компакт диск булырга тиеш. Ә инде клиплар ул DVD-да чыгарга тиеш. Менә бу минем фикер. Гомумән альбомга килгәндә, монда бик күп әле менә танылмаган җырчылар белән яңгына чыгып баручы җырчылар белән дуэтлар минем бик күп. Хәтта ярты альбом. Миләүшә Сафина белән әле менә Карның салкыннары җыры, аннары Ләйсән Әсхәтова белән Кызыл күбәләкләр. Гүзәл Минакова бер кем белмәс.
Бер кем белмәс. Яратсам мине. Яратсам сине.
Илнар Нурмөхәммәтова ул инде күпмедер дәрәҗәдә танылган.
Бер кулым кулыма, бердәндер бул миңа. Икәүбез мәхәббәт ярында. Буранда адашмам, юлымны ялгышмам. Гомерлек ярату барында.
Шакур белән менә дуэт минем заманым әйе. Һәм инде бөтен татар яшьләренә багышланган менә Йолдыз Миңнуллина сүзләре һәм көенә язылган җыр, ул да булса яңа гасыр татар яшьләре.
Киләчәкнең бүгенгесен сайлый. Яңа гасыр татар яшьләре.
Киләчәктә нәкъ менә шушы җырга февраль аенда инде менә сайтларга да кертермен, интернет челтәренә дә кертермен, телевидениегә дә алла бирсә чыгар. Яңа гасыр татар яшьләре җырына җәй көне төшерелгән клип. Сәләт яшьләре белән гомумән татар яшьләренә багышланган клип ул. Шулай ук әти белән дуэт, бонус трекларда менә тагын 3 трек монда. Әби шәше, әтинең менә элеккеге танылган җыры, аның белән дуэт башкардык. Шулай ук соңгы җыр булып ул да булса рус җыры керттем. Урыс телендә. Ниндидер традициягә кереп бара ул, менә теге беренче альбомда «Время» җыры кергән булса, бу альбомда шулай менә бер рус телендә язылган җырлар минем күбрәк. Ул менә мәктәптән бирле килә инде, һәм менә «Малыш» җырын кертергә булдым. Ә ни өчен дигәндә, бу шундый ниндидер менә әзерлек. Бу ел минем планда рус телендә 12 җырдан торган альбом чыгару. Һәм дә инде шулай ук шул рус альбомы белән бер рәттән әтинең иң яхшы җырларыннан торган үземнең башкаруымда менә шундый җыентык чыгарырга.
О, планнар зурдан әле.
Әйе.
Әле син бит әле болар белән генә түгел, ниндидер яңа фильмнар җырчылар белән катнашында җәй көне бик
фильмнар чыгарырга. Әйе, күптән түгел генә җәй көне төшерелгән иде ул. Менә 2008-дә якынча ноябрь, октябрьләрдә ул кино, ул фильм тормышка ашырылды. Мәхәббәт сынавы, әйе, анда менә яш артистлар Айсылу Лерон белән Ләйсән Хәлимова җитәкчелегендә төшерелгән фильм «Мәхәббәт сынавы». Шулай ук менә Барс медиа компаниясе ярдәме белән төшерелде ул кино. Якынча 8-9 яш җырчы катнашты анда. Салават Миниханов, Илнара Нурмөхәммәтова, Рая Сфасыхов, шулай ук Шакур Ильина.
Бүгенге заман белән
күбрәк, әйе, бүгенге заманны сурәтли, күрсәтә «Мәхәббәт тарихы».
Чөнки бит «Күкләрнең каһы» дигән фильм дә бар иде.
Әйе, ансы күбрәк ничектер урта буын.
Хислерәк, урта буын өчендерәк.
Ансы бар. Ә бу төп яшьләр өчен. Ләкин шул ук вакытта сәхнә яшьләрне ярата дигәндәй, өлкән буында, урта буында яхшы ала. Ихтибары зур бу фильмга карата. Бу шундый музыкаль фильм булып чыга инде.
Ул сатуда бар инде хәзер.
Сатуда бар, әйе.
Ә менә шул яңа диск та тыңларга теләүчеләр сату нокталарыннан таба ала.
Әйе, димәк, бу дискны каян алып була? Алла бирсә, киләчәктә үземнең сайтта инде сайтны ачкан идем, ilnaz.ru сайты. Анда бу дискны алып була.
Синең хәзер сайт эшли.
Сайт эшли, әлбәттә, әйе.
Концертлар, мазарлар, дискотеклар оештырасың бит торасың бит.
Планда бар ул, ләкин эшләсәң яхшы итеп эшләргә кирәк. Ә яхшы итеп эшләү ул күп чыгымнар таләп итә. Әлбәттә, Аллага шөкер, теге зарланырлык нәрсә юк, ләкин әзерлек бара, киләчәктә Алла бирсә булыр. Бүгенге көндә әле минем күп менә үземнең чыгымнарым китә үземнең проектларга. Киләчәктә Алла бирсә, бик зур интернет проект ашырга телим мин. Анда бөтен татар эстрадасы белән бәйле бөтен нәрсәне табып булачак. Информация, гомумән ул барлык татар татар эстрадасы белән бәйле татар кишәләренә багышланган сайт булачак. Әле менә алдан ук сайрап тормыйм. Бик зур проект көтелә ала бирсә, мин ул турыда аерым әле очрашып сөйләшербез.
Сәләт эшләрен чик бара рефрекерс.
Аллага шөкер. Саунд продюсер анда шулай ук менә эшләр бара. Күптән түгел генә үзебезнең җыентыкны балалар җырларыннан торган үзебезнең җыентыкны чыгардык. Сәләтле йолдызлар дип аталды ул. Шулай ук менә киләсе арада Сәләтнең 15 еллыгы көтелә. Инде менә шул уңайдан берничә проект күздә тотыла һәм шуны әзерлибез хәзер. Күптән түгел генә шулай ук Сәләт.биз сайты чыкты. Буквально 2-3 көн элек кенә Сәләт алга таба үсеш чорында. Киләчәктә әле матур гына яңалыклар күздә тотыла.
Бик яхшы, Илнас. Минем заманым чоры хәзер бик популярлаша бара кебек.
Ни өчен дигәндә, аның озак уйлап торып булмый ни өчен дигәндә, чөнки чынлап бу минемчә өр-яңа үзебезнең замана белән сугарылган җыр. Үзебезнең заманага бәйле җыр ул. Һәм алай менә төпле итеп, шулай төртеп, менә маңгайга төртеп биреп, бүтән үзебезнең заманына тутырып салып, әле менә бүтән дөреслекне тутырып салып башкарылган җыр юк иде минемчә. Һәм дә инде әлбәттә монда ни өчен кызык, Шакур рэп укый. Минем күбрәк тиге җыр, һәм дә инде кушымта һәм шундый кульминацион моментында шундый менә бүтәнләй бүтән хисләрен тутырып биреп, җайып салабыз. Гомумән яшьләргә ошады, чөнки яшьләр ул җырны аңлый һәм әлбәттә концертларда да чыгыш ясадык. Хәтта өлкән буын гөрләп-гөрләп кул чабалар, кире чакыралар сәхнәгә. Бу минемчә бик зур нәтиҗә, нидер үз өлешен кертә инде. Бөтенләй менә бу үзебезнең татар тамашачының аңына.
Без үзебез килмәдек, безне вакыт сайлады. Квартал декабрь, угро, тик бу мине туктатмады. Кок сайланды модага, пафос кенге клубларда. Һәм мин күрәм бу хәлне, үзәгә шауызганда. Виски һәм кола, блю кюрасо һәм абсен. Һәр кем сайлый үзенекен, әмма алар кешенекен. Әйе, бу минем заманам, минемен курыккан төшем. Әмма төшләр шыңға аша, безне сынап карар өчен. Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек. Һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез. Кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр. Әмма ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын. Газетада сары статья, каһәр чыккан журналистлар, алар акча диеп үлә. Ышандырып ялганга, бар булганын күрә торып, мин уйланып карап торам. Пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым. Бу көннәр кабатланмас, бу көннәр кабатланмас. Бу көннәр кабатланмас, алар безне искә алмас, алар безне искә алмас, алар безне искә алмас. Тик хәтерле те, ирекле иде, яши дек, әйе юләр идек, тик барып-барып-барып-барып яшәдек, тик томалдан яшәп, үкенмәдек. Ашыгып, йөгереп, бабынып, басып тарих битләрендә булып һәм югалып. Дустым, без яш идек, әйе, әйе, юләр идек.
Бу ел һәм үткән ел белән бу ел башланганда син төтфү уңышлы бара бугай Алтын Барс премия лауреаты.
Аллага шөкер.
Диск чыгылды. Менә
3-4 ел элек гомумән күз алдыма да китерә алмый идем. Хәзер кайтарыр идем мин элек булган менә шабып йөргән беренче альбомнарын чыгарганда менә 2005-2004 пешком җәяү генә бөтен җиргә өлгерергә менә шундый энтузиазмны мин кире кайтарыр идем. Ләкин Аллага шөкер һаман янабыз, көябез һәм нәтиҗәләре минемчә бар. Үткән ел гомумән теге нишкәрәк әйтергә Аллага шөкер бар да әйбәт, ләкин бик авыр ел булды ул күп кеше өчен. Шәхсән үзем өчен дә бик катлаулы ел булды ул. Анда елларның булганы юк иде, ләкин елның ахыры Аллага шөкер. Менә Аллаһ Тәгалә шундый менә бүләкләр бирде дигәндәй. Шулай ук менә иң зур фестиваль, минемчә шулай ук дәрәҗә.
Беренче барса әле.
Беренче барса әйе, инде соңгысы булмасын, Алла бирсә булыр. Янып киеп, беркемне тыңламыйча, күпмедер дәрәҗәдә кире беткән булып, эшләсәң, үз сүзең дә торып, үзеңнең максатларыңа ирешсәң, минемчә бөтен нәрсәне иртәмесеңме булдырып була. Әлбәттә, тамашачыларның, коллегаларыңның сүзләренә колак салырга кирәк, ләкин бу минем фикеремә, үзеңчә эшләргә кирәк. Беркемне тыңламыйча, алга, алга, алга. 3 адым алга, 2 адым артка, ләкин шул ук вакытта 1 адымы алда кала аны.
Шуны югары ноктада синең белән саубулашабыз алайса, сиңа бик зур рәхмәт килгәнең
өчен. Үзеңә бик зур рәхмәт, шулай менә. бір-бірізге үйірішіп, шейлер ішішіп, рәхетленіп, үйірге яссын.
Амин, шылай ұлысын.
Барлық радио тыңлашыларға, шылай ұқына, Азаттық радиосы, бік зұр ұңышлар тіліп қалан, әмді енді шушы тапшырудан айырылмағыз ұслар. Исен сау.
Біздің мұрен болды Илина Сафиуллин, белгілі автор башқарушы, өткен еліні Алтын Барс премиясы алды, әмінде әліміне яңа ғана дискі шықты, шылай ұқ, ана интернетті таба аласыз, иқтибарлы, актив болығыз, исен сау болығыз.
Кеттік бірге!
Бәкеш, азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізді күте. Бүгінге мінәшулар үшін ашқанға қадар.
Күптен түгіл Мәскәуде «Ислам дәрісләрі» деп есімленген яңа китап дүния көрді. Дәріслік рус тілінде язылған. Оның авторы Русияның мүфтілер шурасы рәйсі Рауль Хазрет Ғайнеттин китапның кім үшін һәм ни үшін язылғанын тулырақ итеп үзе аңлатып берер. Оның білен Мәскәудегі хәбәршебіз Назифа Кәримова ұшырашты.
Мәскәуінің Ислам университеті нәшірияті Мүфти Рауль Хазрет Ғайнеттиннің рус тілінде «Ислам дәрісләрі» деп аталған китабын басып шығарған. Бұ китап дин дәрісләрін оқытушыларға дәріслік боларақ нәшір етілген. Китап Русияда бірінші тапқыр «Ислам негізләрі» системаға салынған дәріслік деп тәқдим етілді. Автор фикрінше, бұ китапта ислам мәғарифінде ұшырай тұрған көп түрлі сұрауларға жауаптар табып болашақ. Автор шулай ук жауапларны китапның иштәлегенә кертү белән бергә укытучылар өчен һәр бүлекнең укыту методикасында биргән. Ислам дәресләре китабы Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды тирәктәшлегендә чыгарылган. Китап ике зур бүлектән тора. Аның берсе Ислам шаганагы дип аталса, икенче бүлеге Ислам нигезләре дип билгеләнгән. 372 биттен тұрған дәрісліктің нинди мақсаттан шығарылуы хақында китапның авторы Мүфти Рауль Хазрет Ғайнеттин бұлай деп білдірді.
Рахмет, иқтибар еткен үшін китапқа. Бұ китапның шығаруының мақсаты ислам дәрісілерін оқытушыларымызға, һәм әлбәттә оқушыларға, студентларға файдалы китап болар деп үміт белән хәзерләнде. Китапта иң төп мәсәләләр ул Аллаһ Раббыбызны тану һәм адам баласының җир йөзендә яшәүе Аллаһ кушкан һәм аның нигезләренә таянып. Менә шушы ике максатта максат белән китапта ислам дәресләре булса да, гыйбадат мәсьәләсе юк, анда кагылмый, чөнки гыйбадат буенча намаз, ураза, хаҗ боларны айрым-айрым китаплар итеп бик күп китаплар чыгарылды. Бу китап кешелек һәм кешенең Аллаһ каршысындагы җаваплылыгы фәлсәфи яктанрак карала. Шуның сәбәпле иң әһәмиятлесе, әгәр адам баласы үзен Аллаһның бәндәсе буларак таныса һәм аның каршында, кешелек каршысында, җәмгыят каршысында җаваплылыкны аңласа, аннан соң инде аның гыйбадәте һич шиксез Аллаһны таныган кешедә булачак. Шул сәбәптән бу иң әүвәл адам баласына үзеңне таны, Аллаһ каршында кем икәнлегеңне аңла, Аллаһ синнән нәрсә таләп итә, җир йөзендә яшәгәндә Аллаһ ничек якын булырга һәм әлбәттә адам балалары белән җәмәгатьтә ничек яшәргә. Күбрәк укытучылар өчен кулланырга, чөнки укытучыларга хәтта сораулар айрым бер методика рәвешендә бирелә, ничек итеп студентларга, ничек итеп укучыларга теманы аңлатырга һәм ул темадан нәрсә аңлаганлыклары хакында сорарга. Бу шундый мәгънә белән эшләнде.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Мәскәүнең Вече дип аталган нәшрияты Америка галиме Майкл Хартның 100 бөек кеше дигән китабын басып чыгарган. Ул китапта иң абруйлы, иң беренче урын Мөхәммәд пәйгамбәргә бирелгән. Китап авторы Майкл Харт ислам пәйгамбәрен барлык кешеләрдән, Гайса пәйгамбәрдән дә өстен куеп, аны тарих агымына иң мөһим йогынты ясаган шәхес дип билгели. Мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин язган «Ислам дәресләре» дигән китапта бу хакта да тәфсилле язма урын алган. Шулай итеп, Мәскәүнең Ислам университеты нәшрияты «Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды» булышлыгында Мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдиннең «Укытучылар өчен тәгаенләнгән Ислам дәресләре» дигән китабын басып чыгарган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Ак мәсҗиддә Балаклас-Каядагы яны Кырым мәхәлләсенең үстендә олган бакиялар ве лафлар Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре тарафыннан да протест ителмәгә дәвам ителә. Кырым түркләре культур ве ядынлашу җәмгыяте умум мәркәзе ве бүтән шүбәләре адына бер билдерү нәшәтте. Ayrıca Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti de ayrı bir bildirini işletti. Bu ek bildirüde Kırım Tatarlarga yapılgan haksızlıklar ve yan operasyonlar kınandı ve bu işlerde Türkiye'deki Kırım Tatarlarının, Kırım'daki vatandaşlarının ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında ve her zaman destekçisi olganları kaydedildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Yaşlar Grupası'nın tertip etkeni bu toplaşıvga Cemiyetin idari heyeti azası Oya Deniz Çongar'da kol tuttu. Toplaşığını Yaşar Grupası'nın reisi Türker Yüksel açtı ve bu şiir günlerinin maksatlarını anlattı. Daha son Gazi Üniversitesi hocası doçent doktor Zuhal Yüksel'in yazganı Hamdi Giraybay'ın hayatı ve Kırım Tatar edebiyatına yapkan hizmetleri adlı İlmi edebi makalesin Yaşlar Grupası azası Işlay Sava okudu. Daha son kürsüge kelgen Kırım Tatar yaşları Hamdi Giraybay'ın çeşit şiirlerini okup kelgen tınayıcılarga tanış ettiler. Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyetinin aynı zamanda sport bölügü de var. Buna bu sport bölügünün sporcuları Zeynep Kırımlı Er, Ferhat Öztürk, Bahadır Terzioğlu, Eskişehir bölgesinde yapılan spor konkurslarını kazanıp birincilik ve ikincilik yerlerini alıp 23 Aprilde İstanbul'da yapılacak Türkiye boyunca konkursta yarışmaya yüzmeye hak kazandılar. Bu sporcular ötken senede de Türkiye boyunca konkursta yakşı dereceler algan ediler. London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın eserlerin bazı brevlerin Polonya'da leh dilini tercüme edip neşretmek istene. Bunun için Polonya'daki belli Türkologlardan Tilşinas, Grajina Zayak Hanım, Ötüken Neşriyat Evi'ne müracaat edip bu eserlerin bazı brevlerin lehçeye tercüme edip neşretmek istegenin bildirdi. Bunun hakkında konuşurlar devam etti. Grazina Zayak, Tavel, Belli Türk yazıcıları Orhan Kemal ve Yakup Kadri Kara Osmanoğlu eserleri hakkında disertasyalar, araştırmalar yapkan, onlarını lehçeye tercüme etken bir Türkolog. Kırım Tatarlarının vatanlarına nasıl kaytkanları, nasıl evler kurganları, nasıl kureşi alıp varganları hakkında İngiliz dilinde bir kitap neşir etildi. Kitabın yazıcısı Lily Hyde. Kitabın İngiliz dilindeki adı Dreamland, yani rüyalar, hayaller memleketi. Bu kitabını Walker Books kitabevi London'da bastı. Kitap 278 sayfa koleminde. İngiliz dilinde yazılan bu kitabın neşri için Milletler Ara Af Teşkilatı Amnesty International'da kol bergen. Bu kitap hakkında da ötkenimiz günlerde Amerika'da yaşayan belli Kırım Tatar aktivisti Mübeyin Altan da bir tanıtı yazısı neşir etti. Kırım Haber Grupası'nda ve Kremyan elde. Bu kitap bir povest, bir roman gibi yazılgan. Bu kitapta Özbekistan'ın Semerkant şehrinden 1992 senesinde Kırım'a kaytkan 12 yaşındaki Safinar İsmailova ve Korantası'nın ana vatanları Kırım'a yerleşebilmek için bergenleri Kureyş'in hikayesi. Dreamland, Hayaller Memleketi Safinar'ın hikayesini tilge getirmekle İngiliz yazıcı Lily Hyde bütün Kırım Tatar halkının vatanlarına kaytu mücadelesinde ve sade ve akıcı bir üslupla okuyucularına İngiliz dilini bilgenlerge tanış ete. Bu hikayede Safinar İsmailova ve Korantaları 1992 senesinde Aluşta'ya yerleşmeleri ve Aluşta hikayeleri Aluşta'da olgan vakiyalar anlatıla. 278 sayfalık 25 kısa bölükten meydana gelgen eser, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin halen var olgan problemaları, toprak meselesi, terbiye meselesi, ev kuruculuğu gibi meselelerini de gayet çarpıcı, meraklı bir şekilde anlata. Yazıcı Lily Hyde, Dreamland, Hayaller, Rüyalar Memleketi adlı kitabında Kırım Tatar halkına bağışlagan. Yazıcı ilk başta bu kitabın adını Kırım Tuzu, Crimean Salt olarak tasarlagan, planlaştırgan. Lakin Kırım Tatarlar arasında kıdırayken de onların tanış olganda, onların problemlerini pek yakından bilip, onların dertlerin, onların meselelerin yakından hissetip körgen son, bu kitabın adın Dreamland, Hayaller Memleketi kurgan. Çünkü kitapta da Safinar'ın kart babasının aytkanı şu sözlerde, bu kitabın adın nasıl meydana kelgenin ayta. Bizni sürgün etmenin sadece bu yerden çıkarmaktan kalmadılar. Aynı vakitte Kırım'ın ruhunu da koparıp taşladılar. Lakin biz sürgünlükte her daim bu ruhunu korçaladık. Bu ruhla Kırım'a kayttık. Bu ruhla öz vatanımızda yaşayımız dey. Safinar'ın dedesi, kart babası. Yazıcı Lily Hyde kitapta Kırım Tatarlarının sürgün etirilerin, Arabat faciasının, kaytış mücadelelerin ve Kırım Tatarlarının bu sürgün ve sürgünlükten sonraki her bir faciaların bu Safinar'ın korantası şahsında pek çarpıcı bir tilinle, sade bir tilinle İngiliz dilini bilgen okuyucularga anlata. İngiliz yazıcı Lily Hyde'ın Dreamland adlı bu kitabın kıskadan aytarsak 278 sayfa koleminde ve London'da basıldı. Bu kitabını internet üstünden amazon.com'dan da zakaz vermek mümkün. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta misafir Profesör Doktor Şener Üşümesoy'ydı. Şener Üşümesoy bu yanvar ayında Davos'ta meydana gelgen Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasındaki heyecanlı ateşi yüksek diskasiya ve anda Recep Tayyip Erdoğan'ın toplaşımını alıp bargan Washington Post jurnalistine kızıp salonunu, zalını terk etmesinin yankıları bütün dünyada devam etti. Şener Üçümezsoy da bu toplaşı ve onun tesirleri hakkında öz fikirlerin kelgen seyircilerinden, tınlayıcılarından paylaştı. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошағына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.